Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հովիկ Աղազարյանը մանդատը վայր չի դնի քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր անդամներից մեկը մերժում է Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքը։ Գյումրիի քպեական պրայմերիներին ընդառաջ առաջադրումներն ավարտված են, ովքեր են քաղաքապետի պաշտոնի հավակնորդները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը դիմում է դատարան խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու պահանջով։ Սիրիայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, Հալեպը գտնվում է Թուրքիայի կողմից հովանավորվող իսլամիստների հսկողության ներքո, ինչը վիճակում է տեղի հայ համայնքը։ Վրաստանում 4-րդ գիշերն անընդմեջ բախումներ են ոստիկանության և Եվրոինտեգրում պահանջող ցուցարարների միջև։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Հայաստանի կառավարությունն ակնկալում է սերտորեն համագործակցել Եվրոպական նոր հանձնաժողովի հետ, Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերությունը նոր բարձունքներ մղելու համար, X-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շնորհավորելով Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին հանձնաժողովի նոր ղեկավար կազմի ձևավորման կապակցությամբ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները դատարանից պահանջում են հնարավորություն ստեղծել ծանոթանալու հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծին։ Խմբակցության 4 պատգամավոր որ դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ կառավարության և արտգործնախարարության պահանջելով ոչ իրավաչափ համարել նախարար Միրզոյանի այս տարվա գրությունը, մարտի գրությունը, որով նրանց արգելվել է ծանոթանալ բանակցվող փաստաթղթին։ Բալթյան երեք երկրները՝ Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան պատժամիջոցներ սահմանեցին վրաց պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր մեջբերում պատասխանատու են մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսի հրապարակած ցուցակում հայտնվել է 11 անձ, այդ թվում վրացական երազանքի շխող կուսակցության փաստացի ղեկավար միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլի, ներքին գործերի նախարարության ուժային կառույցների մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ արգելվել է, նրանց մուտքը այդ երկրներ այլ սահմանափակումների մասին չի հաղորդվում։ Վրաստանում 5-րդ օրն է շարունակվում են հակակառավարական բողոքի ցույցերը, որի մասնակիցներն իրենց անհամաձայնությունն են հայտնում Եվրամիության հետ բանակցությունները մինչև 2020 թվականը կասեցնելու իշխանությունների որոշմանը։ Ոստիկանությունը ցուցարների նկատմամբ բարձունքաբեր գազ և ջրցամեքենաներ է կիրառել, բերման ենթարկելով ցույցերի ավելի քան 200 մասնակցի։ Ռուսաստանի և Իրանի նախագահները անվերապահ աջակցություն են խոստանում Սիրիայի առաջնորդ Բաշար Ասադին, երկրի հյուսիսարևմուտքում ապստամբների հարձակման ֆոնին, հայտնում է Կրեմլը։ Այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Դամասկոսի դաշնակից երկրների ղեկավարները Վլադիմիր Պուտին և Մասուդ Փեզեշկյանը նաև ընդգծել են մեջբերում Թուրքիայի մասնակցության Աստանայի ձևաչափի շրջանակներում ջանքերի համակարգման կարևորությունը։ Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբի Բրին Իսրայելին մեղադրել է հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, ինչի հետևանքով ըստ պաշտոնական Բեյրութի մեկ մարդ զոհվել ևս մեկն էլ վնասվածքներ է ստացել։ Լիբանանի իշխանությունները պնդում են, որ հրադադարի 6-րդ օրը իսրայելի բանակը անօթաչու թռչող սարքով հարվածներ է հասցրել երկրի տարածքին։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոկարը սկսել է գազ մատակարարել Սլովակիա, մատակարարման ծավալները չեն հստակեցվում։ Այսպիսով Սլովակիան դարձավ 12-րդ երկիրը, որին Բաքուն գազ է մատակարարում, գնորդների թվում են նաև Բուլղարիան, Ռումինիան, Հունգարիան, Հունաստանը, Իտալիան, Սլովենիան, Խորվաթիան, Սերբիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան, Թուրքիան և Վրաստանը։ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության ներկայացուցիչները պետք է մասնակցեն Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցություններին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և ընդգծել, որ Կիևը դեմ է պատերազմի սառեցմանն առանց Ուկրաինայի համար ամուր դիրքերի, բացառելով, որ հակառակ պարագայում մի քանի տարի անց Պուտինը կրկին կվերադառնա և ամբողջությամբ կկործանի Ուկրաինան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երկու զենքի խախտման և հարկերից խուսափելու գործերով ներում է շնորել իր որդուն Հանթեր Բայդենին, որին երկարամյա ազատազրկում էր սպառնում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր ներքաղաքական թեմաներից մեկի՝ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր անդամ կուսակցության երկրորդ դեռևս ընդդիմադիր վարչության նախկին անդամ Հովիկ Աղազարյանի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին։ Արգիշտի Քերամյանի հետ խորհրդարանի դահլիճում տեղի ունեցած միջադեպից մոտ 1.5 ամիս և Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցից ուղիղ 10 օր անց Աղազարյանը պաշտոնապես հստակեցնում է իր դիրքորոշումը, մերժելով մանդատը վայր դնելու վարչապետի խնդրանքը։ Ավելին, Աղազարյանը հայտարարում է, որ իր համար նախընտրելի տարբերակ կլինի, եթե գլխավոր դատախազն իրեն անձեռմխելիությունից զրկելու հարցով մտնի խորհրդարան։ Գանես Արիբեկյանն է մարամասնում թեման։
Սիրելի քաղաքացիներ, ինչպես գիտեք, Հայաստան Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքով դիմել է ինձ վայր դնել ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը բոլորիս հայտնի դեպքերի պատճառով։ Խոր ափսոսանքով եմ նշում, որ ստիպած եմ մերժել վարչապետի խնդրանքը։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը վերջնականապես որոշեց, մերժում է վարչապետ Փաշինյանի խնդրանքն ու մանդատը վայր չի դնում։ Աղազարյանը շաբաթօրը ազատությանն ասել էր, ճնշումներով մանդատից չի հրաժարվի։ Այսօր 24 News-ի հետ զրույցում պարզաբանել, ինչու է դիմադրում։
Իմ կյանքի ծանրագույն որոշման համար իթիվս այլ հիմնավորումների, որոնք կարող են և սուբյեկտիվ լինել, հիմք են հանդիսացել հետևյալ երկու հանգամանքը։
Նիկոլ Փաշինյանը 10 օր առաջ խոստովանեց, խնդրել է պատգամավորը մանդատը վայր դնի։ Պատճառը ազգային ժողովում քնչականի նախկին պետ Արգիշտի Քյարամյանի հետ վիճաբանությունն է։
Ո՞վ է դիմել, ասա։
Քյարամյանը այդ օրը պատգամավորին մեղադրել էր որդուն առնչվող քրեական գործին միջամտելու համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն քննում է, պատգամավորը չարաշահել է պաշտոնական դիրքը, թե չէ, մեկ գործել կա մանր եղջերավորների թեմայով։
Տղահարճակ ոչխարների գործը, որտեղ ես վկայեմ։
Աղազարյանին կասկածում են, որ ոչխարների բիզնես է հովանավորել։ Պատգամավորը մտավախություն ունի, որ եթե քննության փուլում մանդատը վայր դնի, մարդիկ կմտածեն գործարքի է գնացել։
Եթե ես ընդունեի վարչապետի խնդրանքը, ապա հետագայում, երբ այդ վարույթների ավարտման արդյունքում պարզվի, որ ես մեղավորություն չունեմ, ապա հասարակության մեջ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ ինձ ինչ-որ գործարք է առաջարկվել և ես գնացել եմ այդ գործարքին։
ԿՊԱ-ական պատգամավորն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, խորհրդարանից մի դեպքում կհեռանա, եթե Քյարամյանը ապացուցի, որ ինքը չարաշահել է պաշտոնական դիրքը։
Ես մանդատը սվար դնել նպատակարմար չեմ համարում, իմ անվան համբավի հետ կապված այդ ճշգրտումները հասարակությանը առավելագույն սթափանցիկ ներկայացնելու տրամադրության։
Քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավարի հետ միջադեպի գործով պատգամավորի վարկը քննում են նաև կուսակցությունում։ Փաշինյանի գլխավորած վարչությունն էլ դեռ դիրքորոշում չի հրապարակել։ Այս ընթացքում Աղազարյանին ակտիվ հարցաքննել են բոլոր գործերով։ Քնչական կոմիտեն 10 օր առաջ արգրավել է նրա հեռախոսն ու դեռ չի վերադարձրել։
Մի ժամ մի քիչ ավելի տևեց հեռախոսի արգրավման պրոցեսը։
Իշխող կուսակցության ղեկավարը պատգամավորներից նաև Նարեկ Զեյնալյանին էր հորդորել հեռանալ։ Զեյնալյանը չդիմադրեց, անմիջապես կատարեց վարչապետի խնդրանքը։ Ինչպես կընդունվի հարազատ կուսակցությունում Աղազարյանի պայքարը, Փաշինյանը կհանդուրժի նրա դիմադրությունը, թե կպատժի, վարչապետը լուրը իշխանական թիմում դեռ չեն արձագանքում։ Կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն էլ հրաժարվեց մեկնաբանել Աղազարյանի քայլը։
Դեռ չեմ կարող մեկնաբանել եւ որևէ բան ասել։
Փաշինյանի երկարամյա թիմակիցն արդեն ենթադրում է իրեն ինչ է սպասվում։
Իմ այս որոշումը շատ վատ կընդունվի խմբակցության կողմից և ես կարծում եմ, այո, խմբակցությունը կարող է քննարկել այդ հարցը, ինձ խմբակցությունից հեռացնել։
Մինչ Աղազարյանի ճակատագիրը կորոշեն քաղաքացիական պայմանագրում, իրավաբանները ահազանգում են, վարչապետ Փաշինյանն իրավունք չունի պատգամավորներին խնդրել մանդատը վայր դնել։ Այդ միջամտությունը հակասահմանադրական է։ Պատգամավորը մանդատը ստացել է ժողովրդի քվեով, առաջնորդվում է իր համոզմունքով ու խղճով, ոչ թե վարչապետի կամքով։ Փաշինյանի հորդորով պաշտոնից հրաժարական տվեց նաև Աղազարյանի հետ վիճած Արգիշտի Քյարամյանը։ Փաշինյանի խնդրանքը անմիջապես կատարեց նաև բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարը։
Կա արդյոք նման խնդրանքով հանդես գալու քաղաքական, բարոյական և իրավական հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, այո։
Ըստ իրավաբանների, այս դեպքում էլ վարչապետը խախտել է սահմանադրությունն ու միջամտել գործադիրից անկախ դատական իշխանության գործերին։ Նիկոլ Փաշինյանն այս մեղադրանքներին դեռ չի արձագանքել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ այսօր կեսօրին ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի ազդարարած նախնական ընտրությունների պրայմերիների առաջադրման գործընթացը, ինչպես եւ կանխատեսվում էր իշխող կուսակցության գյումրեցի անդամների շրջանում, միասնություն չկա առաջադրվածների թվում, առնվազն երկու գործող պատգամավոր կա եւ վարչապետի կնոջ մեկ ազգական։ Այս ֆոնին խորհրդարանը դեռ պետք է փոխի տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքը, որպեսզի Գյումրիում հնարավոր լինի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոն տոնակատար նշանակել։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Գյումրվա պրայմերիզին 5 մասնակցի անուն հայտնի է այս պահին նախնական ընտրություններում քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնի համար իրար դեմ կպայքարեն վարչապետի տիկնոջ ազգականը, Գյումրի նախկին փոխքաղաքապետ Վահագն Մկրտչյանը, իշխանական պատգամավորներ Դավիթ Արուշանյանն ու Կարեն Սարուխանյանը, ավագանու ԿՊ-ական անդամ Շավան Շարամյանն ու ԿՊ համակիր Արտյոմ Թումանյանը։ Վերջնական ցանկը վաղը կհրապարակվի։ Ինչ դերք խաղա Վահագն Մկրտչյանի ու վարչապետի կնոջ ազգակցական կապը, արդյոք ներկուսակցական պրայմերիզը ձևական չէ, նախկին փոխքաղաքապետը բացառում է սա։
Բարեկամական ազգակցական կապը երբերից է, որերի տեղ չի դրսևորվել, չի դրսևորվում և չի դրսևորվելու, դա վստահ եմ ասում, երբ պրայմերիզի հենց գաղափարը, որ մասնակցում են ոչ միայն ուսակցականները, այլ նաև շրջանակ ավելի է ընդլայնվում, այսինքն նամախողներ, համակիրներ, թեև խոսում է դրա մասին, որ քաղաքի բնակիչն է, գյումրեցին է որոշելու, թե այս իրավիճակում ով է լինելու ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Գյումրի փոխքաղաքապետի պաշտոնում Վահագն Մկրտչյանը փոխարինեց Դավիթ Արուշանյանին, ով պատգամավորական մանդատ ստացավ։ Հիմա Արուշանյանը փորձում է վերադառնալ Գյումրիի կառավարմանը։
Մոտիվացիոն նամակը շատ կարճ եմ կրել, մոտիվացիոն նամակում կրել եմ, որ ևս մեկ անգամ պատրաստ եմ պատասխանատվություն ստանձնել քաղաքիս, խրջիս ու թիմիս առջև։
Արուշանյանին որոշ մանրամասներ հայտնի են, թե մոտավոր ինչ մոդելով է դեկտեմբերի 8-ից 10-ը գյումրեցիների շրջանում անցկացվելու հարցումը։
Թաղամասերով շենքեր են մտնելու, սեփական սեկտոր են կնալու, գուցե շուկա մտնեն, գուցե սրճարաններ, այսինքն ամեն դեպքում քաղաքը ամբողջությամբ փորձելու են ծածկել, որ մի թաղամասից կամ մի շենքից տեղեկատվություն չլինի, ինքը լինի տեղեկատվություն, ինֆորմացիան կարողանան հնարավորինս քաղել քաղաքի տարբեր թաղամասերից, որ պատկեր ունենան։
Որոշվել է, որ օբյեկտիվությունն ապահովելու հարցում հարցում անցկացնողները գյումրեցիներ չլինեն։
Որից է գյումրեցի, այս գործընթացի մեջ ներգրաված չի, որ օբյեկտիվ լինի, միանշանակ։
Պրայմերիզին մասնակցելու հարցում ամենաերկարը թերևս ԿՊ Գյումրիի կառույցի ղեկավար պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը մտածեց։ 3 տեղի կառույցում նիստ են գումարելու, որոշել են, որ ինքն էլ առաջադրվի։
Տեղի կուսակցականների մեծամասնությունը ինձ առաջարկեցին, որպեսզի ես ինքնաառաջադրման հանդես գամ և ես ինքնաառաջադրվել եմ։
Սարուխանյանն ի սկզբանե ԿՊ-ի համայնքապետի թեկնածուն էր, բայց երբ նարկո սկանդալում հայտնվեց, կուսակցությունում անսպասելի կանգ առան պրայմերիզի տարբերակի վրա։ Սարուխանյանը ստիպված էր անգամ թեստ հանձնել, որտեղ մինյութի դեպքում էր դրական պատասխան եկել, որ ըստ նրա վիրահատության ժամանակ ընդունած ցավազրկողների հետևանքեր։ Հիմա Գյումրիի տարածքային կառույցի ղեկավարն առաջարկում է, որ բոլոր թեկնածուները նույն թեստը հանձնեն ու իր նման արդյունքները հրապարակեն, որպիսի թեկնածուների միջև հավասարություն լինի։
Չգիտեմ, հնարավորություն կունենան մյուս թեկնածուները ևս անցնել այդ ամեն ինչով, ես ներկայացրել եմ, դե իմ կարծիքով հավասար մրցակցային պայմաններ դինելու համար նախընտրել է, ինչու ոչ, եւ թող այո։
Սարուխանյանը չի կարծում, որ պրայմերիզը 100% օբյեկտիվ պատկերը կարտացոլի, բայց որոշակյություն կտա։
Իրական պատկերը տալու է հենց բուն ընտրությունը, պրայմերիզը 100%-ով պատկեր չի տալու, բայց որոշակյություն տալու է, այսինքն, այսպես ասեմ, հուշելու է վարչապետին, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ում նշանակի Գյումրու համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Պրայմերիզի իրականացման հենց նպատակը դա է։
Մինչ ԿՊ-ականները պատրաստվում են իրար դեմ պայքարել Գյումրիի քաղաքապետի աթոռի համար, խորհրդարանում առաջիկայում արտահերտ կգումարվի, որպեսզի օրենք ընդունեն ու վարչապետին հնարավոր հնարություն տան պրայմերիզի հաղթողին ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, հիմա օրենք նարգելում է։
Գյուղական վայրերը ներառող համայնքներում մարզպետն է նշանակում կատարող, իսկ այլ պարագայում վարչապետն է նշանակում կատարող։ Այդ նշանակումը ժամանակավոր է և մինչև նոր ավականու ձևավորմանն է վերաբերվում։
Մինչ այդ դեռ պետք է Գյումրու ավագանին լուծարվի, մինչև դեկտեմբերի վերջ 20 մանդատ ունեցող ավագանին դժվար թե կարողանա նիստ գումարել։ Մեծամասնությունը ԿՊ-ին է, վերջինիս մեկ անգամ նիստ գումարելու նախաձեռնությունը տապալվեց, քվորում չապահովեց։ Այս սցենարով հունվարին ավագանին կլուծարվի, օրենքն էլ պահանջում է, որ առավելագույնը 40-օրյա ժամկետում արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք Երևան, խորհրդանական ընդդիմության, ավելի հստակ Հայաստան խմբակցության 4 անդամներ դիմել են դատարան, պահանջելով իրենց Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորություն տալ։ Մինչ այս տարի սկիզբ խորհրդանականներն այդ հնարավորությունից զուրկ չէին։ Մարտ ամսին, սակայն, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հրահանգեց զրկել ընդդիմադիր պատգամավորներին խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորությունից, նույնիսկ չգաղտնազերծելու պայմանով։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները դատարանի միջոցով են փորձում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախագծին ծանոթանալու հնարավորությունը վերականգնել։ 4 պատգամավոր դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ կառավարության և արտգործնախարարության, պահանջելով ոչ իրավաչափ համարել արտգործնախարարի գրությունը, որով նրանց արգելվել է ծանոթանալ բանակցվող փաստաթղթին։ Ակնկալում են, որ դատարանը այդ որոշումը չեղարկի։
Հիմնավորումը զավեշտ էր, մի բան տեսնում եք, ուրիշ բան տեղեկացնում ենք։
Հույժ գաղտնի նշումով փաստաթղթին Հայաստան խմբակցության անդամները ծանոթացել էին 1 տարի առաջ, այն էլ ինչպես իրենք են ասում երկար պնդումներից հետո։ Դրա բովանդակությունը պատգամավորները թեև չէին բացահայտել, բայց և շեշտել էին, այն չի բխում Հայաստանի շահերից։ Այս հայտարարություններից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրանց արգելեց ծանոթանալ փոխանակվող տեքստին։
Այնքան կարդացել եք, բավական է, այլ երկար ժամանակ չեք կարդա։
Ավելի ուշ ընդդիմադիրներին մերժեց նաև արտգործնախարարությունը, պատճառաբանելով, թե դա անում են բանակցային գործընթացը չխաթարելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Լիլի Մինասյանը նախարարության որոշումը լեգիտիմ է համարում։ Պնդում է, բացառապես քաղաքական գնահատականների համար չէ, որ նրանց արգելել են փաստաթղթին ծանոթանալ, բայց եւ չի նշում նախագծի այդ որ կետնեն ընդդիմադիրները սխալ մեկնաբանել։
Կոնկրետ հոդվածներին կարող է անդրադարձ չկատարվել, որտեվ դա արդեն իրավական տիրույթ է գնում գաղտնի փաստաթղթի կետերին հղում անելը, բայց իրենց մեկնաբանությունները բովանդակությանը անդրադարձել են, խեղաթուրելով բովանդակությունը, խնդիրը տեղ է, ոչ թե իրական բովանդակությունն են նրանք նաև բացահայտել, այլ խեղաթուրել են իրականությունը։
Անցած դեկտեմբերի նախագծին ծանոթացած Արթուր Խաչատրյանը շեշտում է, գաղտնիությունը չեն խախտել, ճիշտ հակառակը, օրենքն ու սահմանադրությունը այս դեպքում կառավարությունն է խախտել, մի մարդու որոշմամբ իրեն զրկելով նախագծին ծանոթանալու հնարավորությունից։ Մեղադրանքների փոխարեն պատգամավորն առաջարկում է փաստեր ներկայացնել։
Եթե այս իշխանությունները նման մեղադրանք են ներկայացնում, դա կարելի է վճռել ընդամենը մի ձևով, դե թող հրապարակեն այն, ինչ ըստ իրենց մենք սխալ ենք ներկայացրել։ Մենք գործել ենք օրենքի շրջանակներում, այլապես հիմա ես առնվազն քրեական հետապնդման ենթարկվելիս կլինեի։
Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչն ընդունում է Երևանի և Բաքվի միջև փոխանակվող նախագծին ծանոթանալուց հետո քաղաքական գնահատական հնչեցրել են, որ այն ոչ թե խաղաղության, այլ կապիտուլյացիայի մասին է։ Հավելում է, դա փաստեց նաև վիճահարույց կետերի շուրջ Բաքվի բացահայտումը, որը վերջին հարցազրույցում ըստայության հաստատեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, չբացառելով միջազգային ատյաններից Ադրբեջանի դեմ հայցերի հետ կանչումը և սահմանազատված հատվածներից Եվրամիության դիտորդ դուրս բերումը։
Այս իշխանությունները խոսում են ինքնիշխանության մասին, բայց նույնիսկ չեն կարողանում սեփական տարածքում դիտորդ տեղակայել։ Դու չես կարող քո սեփական տարածքում ոչ գործարան կառուցել, ոչ դիտորդներ բերել, Այդտեղ է, որ դու նույնիսկ սեփական տարածքում որոշում կայացնելու հնարավորություն չունես։
Դատարանը ընդդիմադիրների հայցն արդեն վարույթ է ընդունել, նախնական նիստը հունվարի 14-ին է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսանք, խաղաղության պայմանագրին ծանոթանալու պահանջով դատարան դիմաց պատգամավորների թվում չէ Հայաստան խմբակցության արդեն նախկին անդամ Գեղան Նազարյանը, նա խմբակցությունից հեռացվեց անցած շաբաթավերջին, հարազատ քաղաքական ուժի գծին հակասող հայտարարություններ հնչեցնելուց հետո։ Նազարյանը, որ դեռ մի քանի տարի առաջ հայտարարում էր, որ 44-օրյա պատերազմի հրահրման ու հետագա պարտության գլխավոր մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, այժմ կարծես փոքրինչ այլ տեսակետ ունի։ Գանես Արիբեկյանն է անդրադառնում պատգամավորի հայացքին այս տրանսֆորմացիային։
Այս պատերազմը Նիկոլը բերեց, ամենի չոն բերեց, և պետք է պատասխան տա առաջին հերթին մեր երեխեքի առաջ, որ հիմա երկնքում են, չենք բարձելու։
Փաշինյանը ծանր մեղավոր է, շատ մեծ մեղավորություն ունի, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը մենակ ա եղել կամ ինքը մենակ ա բերել։
Պատերազմում որդուն կորցրած պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, որ 3 տարի առաջ համոզված էր, պատերազմը վարչապետ Փաշինյանն է բերելու, կառավարությունից ուղիղ բան պետք է գնա, հիմա հասկացել է, պատերազմի պատասխանատուն միայն Փաշինյանը չէ։
Եթե մենք այս աստը վերցնենք ու շարունակենք առաջ, մենք մի նոր աղետ ենք փորում մեր առաջ։ Երբ եմ հասկացել, երկար ուսումնասիրություններից հետո, շատ երկար, մեր գրականությունը, մեր, չգիտեմ, պատմագիտությունը բերել է նրան, որ այ այս ճակատամարտը պարտվեցինք, որովհետև մի դավաճան կար, այն պատերազմը պարտվեցինք, որովհետև դավաճան կար, մեզ բերել հասրել են նրան, որ մի հոգի կարող է որոշել մի ազգի ճակատը, բա մնացածը ինչ էին անում։
Էլովը լրագրողները փորձում էին այսօր պարզել ընդդիմադիր խմբակցությունից հեռացած պատգամավորից, բայց նա այդպես էլ պատասխանատուների իր ցանկը չհրապարակեց։
Դա շատ լուրջ թեմա է, ես այդ մասին չեմ խոսում։
Խմբակցությունից դուրս գալու պատճառ դարձավ Գեղամ Նազարյանի մեկնաբանությունը, թե Փաշինյանին հերացնելու օրակարգ չկա, իմպիչմենտ պետք է անեին, իսկ դրա համար մեծամասնությունը պետք է կողմ լիներ։ Սկանդալային դարձավ Փաշինյանին հերացնելու օրակարգ չկա միտքը, անցած շաբաթվա վերջին նրան առաջարկեցին լքել խմբակցությունը,
որ ներկայացվում է, որ Գեղամ Նազարյանը դուրս է գալ խմբակցությունից, որովհետև Նիկոլական է դարձել, չգիտեմ, այսպիսի տարատեսակ կեղտոտ մեկնաբանություն է, ես դրա համար, Նարեկ ջան, հատուկ շեշտում եմ, որ իմ գործունեությունը աշկի ընկնելու ավելի ընդդիմադիր գործունեություն։
Քաղաքական թիմից էական տարբերվող դիրքորոշում չեմ հայտնել, այսօր պնդում էր Նազարյանն ու բացատրում, խորհրդարան ինչու են հասել ընդդիմադիրները։
Ես հետևյալն եմ ասում, մենք դրա համար էինք պայքարում, այդ պայքարը բերեց նրան, որ հասանք արտահերտ ընտրությունների, ճիշտ է, հիմա արտահերտ ընտրությունների մենք հո չէինք մասնակցում, որ գնանք ընդդիմություն խորհրդանում ու հասնենք նրա հրաժարական, չէ, մենք խորհրդանական ընտրությունների մասնակցել ենք, որ ձևավորենք իշխանություն, սա պարզ չի, պարզա, չէ։
Նազարյանը մանդատից չի հրաժարվում, կշարունակի արդեն անկախ պատգամավորի կարգավիճակում։
Ես ի վերջո մի քանի պարտավորություն ինձ վրա վերցրել եմ, որ եկել եմ խորհրդարան, ես այդ աշխատանքը պետք է կատարեմ, խորհրդակցել եմ նաև որոշ մարդկանց հետ, որոնք Մոսկվան չեն իհարկե, այլ իմ ընկերներն են, զոհված հերոս տղաների ծնողներ են, և համատեղ մենք եկել ենք այդ որոշման, որ ես պետք է մնամ, որ այդ խնդիրները փորձեմ լուծել։
Ամիսներ առաջ էլ որդեկորույս պատգամավորի մեկ այլ հայտարարություն շատ քննարկվեց, ասել էր, թե ներել է Նիկոլ Փաշինյանին, ներել է չի նշանակում, որ նրան անմեղ է համարում, այսօր բացատրեց Գեղամ Նազարյանը։
Ներել, երբ որ ես ասում եմ, ես Նիկոլին ներել եմ, դա չի նշանակում, որ ես ասում եմ, ես հասկացել եմ, որ Նիկոլը ճիշտ էր, կամ Նիկոլի գործողությունները ես հասկացել եմ, որ օրինաչափ էին, որ Նիկոլը չպետք է պատասխան տա այն որոշումների համար, որը հանգեց ծանր կորուստների։
Հայաստան խմբակցությունից հեռացել է խաղաղ ընկերաբար դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին էլ է հանդիպել, ասաց, ջերմ են բաժանվել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանում շարունակվեց հունիսի 12-ին Բահրամյան Դեմիրճան Խաչմերուկում իրականացված ոստիկանական գործողություններից հետո որպես մեղադրյալ ներգրավված ընդդիմության աջակիցների դատավարությունը։ Այսօր իդեպ դատական ընդհանրի երկրորդ նիստն էր, հիշեցնեմ, որ ընդհանուր առմամբ դատաքննությունում 16 մարդ է ներգրավված, նրանցից 15-ին խուլիգանության և միայն 1-ին զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանք է ներկայացված։ Հիշեցնեմ նաև, որ թեև հունիսի 12-ից արդեն գրեթե կես տարի է անցել, հատուկ միջոցների կիրառման և շուրջ 100 ցուցարարների վիրավորման համար որևէ ոստիկան մինչ օրս չի պատժվել։ Դատական այսօրվա նիստին ներկա էր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Դատարանում մեկը մյուսի հետևից մեղքը չընդունողները վարչապետի հրաժարականը պահանջող 16 մեղադրյալներն են, 15-ը խուլիգանության, մեկը զանգվածային անկարգության համար են մեղադրվում։ Տավուշը հանուն հայրենիքի ընդդիմադիր շարժման ակցիաների այս մասնակիցները ըստ դատախազի այդ արարքները կատարել են հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճան հատվածում Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հրավիրած հավաքի ժամանակ։ Ըստ իրավապահների, հավաքի ընթացքը փոխվել էր, երբ ցուցարարները տարբեր իրեր էին նետել, հետո էլ ոստիկանությունը կիրառել էր լուսաձայնային նռնակներ, ինչի հետևանքով տուժել էր մոտ 100 քաղաքացի։ Այս քրեական գործով տուժողները 17 ոստիկաններ են, որոնք այսօր դատարան չէին եկել։ Մեղադրյալներից Տիգրան Սարիբեկյանի ականջն էր վնասվել նռնակից։ Նռնակը ոտքի տակ հայտնվելուց հետո կռացել էր զայրացած ինչ-որ իրեր նետել անհայտ ուղությամբ։ Ըստ փաստաբանի, որևէ ոստիկանի այն չի վնասել։ Մինչ իրավապահները պնդում են, որ քար է նետել, Սարիբեկյանն ու փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը հակադարձում են՝ փայտի կտոր էր։
Պայթյուն է տեղի ունենում, ականջը բռնում է ցավից, այսինքն ոստիկանությունը ապօրինի ուժ է կիրառում, նռնակ է կիրառում, որը հետո դարձրեցին թույլատրելի որոշմամբ։ Ականջը բռնում է դրանից, ցավ է զգում, այդ ցավի մեջ մի հատ գետնից ինչ-որ մի բան է վերցնում, որ ոչ մի տեղ ով է ասում, որ քար է։
Փաստաբանը պնդում է, այս գործով չկա որևէ տուժող ոստիկան, որի վերաբերյալ իրավապահները եզրակացրած լինեն, տուժել է կոնկրետ մեղադրյալի նետած առարկայից, սա քաղաքական հետապնդում է, դատարանում հայտարարեցին պաշտպանները։
Որևէ մի մեղադրյալի մեղադրանք չի առաջադրվել, որ իր գործողություններով կոնկրետ մի ոստիկան վնասվածք է ստացել։ Ինչու՞, որովհետև այդպես չի եղել։ Ես օրինակներ բերեցի, ինչ որ փայտի կտոր նետում է ուղղությամբ, որ ոստիկանները այնքան հեռու են, որ
եթե հունիսի 12-ի բախումների գործով դատավարությունն առաջ է ընթանում, ապա այդ օրը ոստիկանության կողմից ցուցարարների նկատմամբ ուժի ու հատուկ միջոցների գործը քնչականի դարակներում է, նախաքննության փուլում։ Իրավապահները դեռ ստուգում են, արդյոք ոստիկանները համաչափուժ են կիրառել և արդյոք կրակել են այդ ժամանակ դեռ արգելված զայրա 3 տեսակի նռնակներով։ Այս մասին ամիսներ է ահազանգում են իրավապաշտպանները, իսկ ոստիկանությունը մինչ օրս չի հերքել, որ զայրա 3 չի կիրառել։ Այս գործով չկա որևէ ոստիկան մեղադրյալ։
Ամենևին զարմանալի չէ, շատ բնականոն է այսպես, որտեղ քանի որ քաղաքական է հետապնդումը, քաղաքական հետապնդման պայմաններում հակառակը դժվար է ակնկալել։
Այսօրվա դատական նիստին մեղադրանքները ներկայացնող դատախազները շեշտում էին, այս մեղադրյալները խափանել են հանրային միջոցառումը, նկատի ունենալով հենց այդ հանրահավաքը։ Սա էր պատճառը, որ փաստաբանները դատարանին խնդրեցին տուժող ճանաչել նաև Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը, եթե հավաքը խափանվել է, ապա շարժումը տուժել է։ Դատավորը, սակայն, առանց պատճառաբանության մերժեց այս պահանջը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, որն անցած շաբաթ Լոս Անջելեսում գործուղման էր և իր պնդմամբ այնտեղ ուսումնասիրում էր ամերիկյան այդ քաղաքի տրանսպորտային համակարգն ու այն Երևանում ներդնելու հնարավորությունը, այսօր արդեն իր ենթակաների հետ ավանդական գործակարգավորական խորհրդակցություններ անցկացնում։ Տրանսպորտի թեման Ավինյանն այսօր էլ չշրջանցեց, ավետելով, թե այսօրվանից սկսած ավտոբուսներում և տրոլեյբուսներում սկսել է գործել բանկային քարտերով վճարման մեխանիզմը, տրանսպորտից օգտվող շարքային երևանցիների մեծ մասը, սակայն այս նորամուծության մասին տեղեկել չէ, առավել եւս որ այն ոչ բոլոր ավտոբուսներում էր այսօր գործում, եթե հավատանք սոցցանցերում հայտնված գրառումներին։ Սուսան Բադարյանն է հետևում Երևանի տրանսպորտային անվերջ թվացող ոտիսականին։
Երկու լավ լուրով Երևանի քաղաքապետը բացեց շաբաթը, փորձելով բարձրացնել սիրելի երևանցիների դրամատրությունը։
Սիրելի երևանցիներ, այսօր մենք գործարկում ենք մեր նոր տրոլեյբուսները, որոնք ներմուծել ենք նախորդ ամիս, և այսօրվանից արդեն իսկ գործում են բանկային, ֆիզիկական բանկային քարտերով վճարման, գործում է վճարման եղանակը։
Օրվա պիկ ժամ չէ, բայց ավտոբուսներից շատերը գերբեռնված են, միմյանց հենված մարդիկ նյարդային։
Ես ժամին չէ պետք տրանսպորտում ես կամ մարդ լինի։ Առավոտվա ժամերին բայրիկում գործից տուն գնալուց մարդիկ դուսը կանգնած առում են, ավտոբուսի դռնից մեկը դուս անգնում։
Այս քաղաքացին Սամարայից ներգաղթել է Հայաստան։ Տրանսպորտի վիճակն ասում է այնքան վատ է, որ ուզում եմ հետ գնալ նույնիսկ Սամարա։
Վերջին հացի փողը մարդուս գալիս տանում են, իրանք ճպերով ու մերսեդեսներով ման են գալիս, ժողովուրդ են ապրում բա։
Մեկ այլ ուղևոր քաղաքապետին իր անձնակազմով հրավիրում է սիրելի երևանցիների մոտ ավտոբուս։
Ավենյան իր բանակով դիգա ասենց գնա բանվորական թաղամասերը, 7-րդ, 9-րդ, Բանգլադեշ, որտեսնի ինչ վիճակա, ինչ ավելացավ։ Այդ 300 դրամ, 500 դրամ ուզում ավելացնի, թող իր ապարատի ավտոմեքենաները վարչության պետերի հանի, տեսեք ինչքան գումարա ծախսվում։
Որ այսօրվանից նաև բանկային քարտերով կարող են վճարել, տեղյակ չեն։
Չեմ օգտվում, քարտով էլ չեմ։ Ես իմ 100 դրամ անոցներն ունեմ։
Վարորդն էլ է ասում, քարտով օգտվող այս ավտոբուսում դեռ չի եղել։ Մարդիկ կամ թելսելի հավելվածով են վճարում, կամ մի կերպ հայթայթած 100 դրամով։ Ուղևորներից մեկի ձևակերպմամբ 100 անոց նանապատի կարմիր վարդ է դարձել։ Կան նաև վճարման այս մի քանի մեթոդներից իսպար հրաժարվածներ։ Այս տատիկը 100 անոց չի գտել, հավելված չունի, թոշակը քարտով չի ստանում, այլ փոստից։ Ինչ անի, եւս մի կին կանգ առում էր մնացել, վիրավորված։
100 դրամ չկա։ Ինչո՞վ գնալ տուն, դու ինձ ասա, դու ինձ ասա։
Տեղեկացրինք, որ այսօրվանից բանկային քարտով կարող է վճարել։ Հունվարին տրանսպորտը թանկանալու է, մարդիկ ավելի զգայուն են դարձել։ Ասում են, տրանսպորտի վիճակը չի բարելավվում, ցրտին ժամերով են սպասում երանելի համարին, իսկ իշխանությունը միայն խոստանում է։
Արդեն իսկ Հայաստանում են գտնվում 171 86 մետրանոց նոր ավտոբուսները և 15 տրոլեյբուսները։
Բա ուր է այդ ավտոբուսները, որ ասում են։ Ոչ մեկը չկան, ամենուր խափում են, թե տրանսպորտը նոր մեքենաներ են ստացել, այս են կարել։
Այս տղամարդը օրը 5 անգամ տրանսպորտից է օգտվում, թորներին դպրոց, մանկապարտեզ ստանում, բերում, թանկացման ընթարաճ դրական դինամիկա չի նկատում։
Ինչի մասին է խոսքը, բատացելա։
Երեկոները չկա, կես ժամ կանգնած, ահա, նայեք, խնդրեմ, խցկված ժողովուրդը գնում է, մեղ չեն։
Բատացելա։ Ինչ գոչեմ։
Երևանի ավականուն դիմադիրներից Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, իշխանությունը որոշել է, որ տրանսպորտի վիճակը հիմա վատացնի, հետո հունվարից թափով լավացնի ու թանկացնի։
Սա իհարկե չար հումոր է, բայց այլ կերպ չես կարող պատկերացնել, թե ուր է գորը։ Այո, 2 ամիս է, թե հաճախականությունն է վատացել, թե լեփլեսում վիճակում է տրանսպորտը։
Գուցե խափանված ավտոբուսներն են շատ, ավականու անդամը չի հասկանում, ինչու է տրանսպորտն այժմ գերբեռնված նաև ցերեկվա ոչ պիկ ժամերին։ Ի դեպ, նա այսօր փորձել է ուղևարձը վճարել բանկային քարտով, չի ստացվել։
Չեն աշխատում։
Աբգարյանը շեշտեց, թիմակիցների Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ շարունակում են ստորագրահավաքը։ 60 000 քաղաքացի արդեն միացել է մեկ երթի համար 100 դրամ գինը պահպանելու իրենց պահանջին։ Իսկ քաղաքային իշխանությունը շարունակում է սիրելի երևանցիների դրամադրությունը բարձրացնելու փորձերը։ Տոնածառի լույսերը հանդիսավոր պայմաններում կվառեն։
Դեկտեմբերի 8-ին Հանրապետության հրապարակում երկան ժամը 8-ին
կանգառներից մեկում միտիկին շատ երկար սպասեց ավտոբուսի, արտահայտվել չցանկացավ։
Իմ պատասխանը ոչինչ չի նշանակի։
Սպասումից հուսահատ մի բառ նետեց։
Իմի հայտարարություն չի։
Սուսան Բադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Si Սիրիայում անցած շաբաթ անակնկալքերպով սրված իրավիճակը ոչ մի կերպ չի հանդարտվում։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող իսլամիստ զինյալներն, այդ թվում աբեկչական կառույց ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ կազմակերպությունն, այժմ վերահսկում են շուրջ 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Ալեպ քաղաքն ու համանուն նահանգը, փորձելով հարձակումը զարգացնել նաև դեպի հարավ, համա Հոմս Դամասկոս ուղությամբ։ Սիրական վարչակազմի դաշնակիցները նախ և առաջ Իրանն ու Ռուսաստանը փորձում են զսպել ընդդիմադիրների այս հարցակումները։ Սիրական վերջին զարգացումներին կանդրադառնա Ռոբերտ Զարգարյանը։
Իրանի արտգործնախարարի Դամասկոս այցից հետո լրատվամիջոցները հաղորդում են, իրանամեծ զինյալներն այս գիշեր Իրաքից մտել են Սիրիա կառավարական ուժերին օգնելու համար։ Միևնույն ժամանակ ինտենսիվանում են ռուս-սիրիական օթային հարվածները, այս պահին ապստամբների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Լիբանանում Իսրայելի և Հեզբոլայի միջև ձեռքբերված փխրուն հրադադարից հետո ապստամբների հարձակողական գործողությունները Սիրիայի հյուսիսում անակնկալ բնորոշումը ստացան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված իսլամական Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ կազմակերպության զինյալները անցած շաբաթ հարձակողական գործողություններ սկսեցին և ընդամենը մի քանի օրում մտան Հալեպ, ըստ հաղորդումների չհանդիպելով որևէ լուրջ դիմադրության։ Այժմ էլ նրանց առաջխաղացումը շարունակվում է։ Սիրիական բանակը շաբաթ օրը հայտարարեց, թե մեջբերեմ ժամանակավորապես դուրս է բերում զորքերը Հալեպի ահաբեկիչների նկատմամբ հակահարցակում նախապատրաստելու համար ու տեղեկացրեց, որ այս օրերի ընթացքում զոհվել կամ վիրավորվել են 10 զինվորներ։ Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խմբի տվյալներով զոհերի թիվն անցնում է 300-ը, այդ թվում 10 խաղաղ բնակիչներ են սպանվել։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե ապստամբ խմբավորումները տեղի բնակիչ նկատմամբ գործողություն չեն իրականացնում։ Զինյալները հավաստիացնում են, թե Հալեպից հեռանալու կարիք չկա։ Մնացեք այստեղ ձեր տներում, դուք մեզնից եք, մենք ձեզնից, Աստծո կամքով կազատագրենք Հալեպի ամբողջ շրջանը։ Ռուս-սիրիական օթային հարվածներից հետո, սակայն, հազարավոր քաղաքացիներ հեռանում են ռազմական գործողությունների կիզակետում հայտնված իրենց բնակավայրերից։
Հարձակումների պատճառով երեխաներիս, ընտանիքիս ու այս մարդկանց հետ դուրս եկա, հուսով եմ ապահով տուն կվերադառնանք։ Աստծո կամոք, թող դա հեշտ տրվի մեզ ու այս մարդկանց։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հարձակումից հետո իր առաջին մեկնաբանությունը նախորդին տվեց, հայտարարելով, թե կշարունակեն պաշտպանել Սիրիայի կայունությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ահաբեկիչներից ու նրանց աջակիցներից։ Ասադը պնդում է, կարող են հաղթել, որքան էլ հարձակումները ինտենսիվ լինեն։ Կիրակի երեկոյան էլ Ասադը Դամասկոսում ընդունեց Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչիին, Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հավաստիացրեց, շարունակելու են աջակցել Սիրիային։ Արախչին վստահություն է հայտնել, թե սիրիական ուժերը կհաղթեն, հայտարարելով, թե վերջին տարիներին Սիրիան շատ ավելի բարդ խնդիրներ է հաղթահարել, քան ընթացիկ իրադարձություններն են։ Այս գիշեր Իրանի արտգործնախարարը Անկարա է մեկնել։ Ի տարբերություն Իրանի ու Ռուսաստանի, Թուրքիան ոչ թե Բաշար Ալ-Ասադի իշխանությանն է աջակցում, այլ ընդդիմադիրներին։ Այժմ էլ Անկարան սլակներ նուղում է Ասադի ռեժիմի վրա։ Աբաս Արախչիի հետ հանդիպումից հետո Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը բռնության վերսկսումը պայմանավորել է սիրիական ռեժիմի քաղաքական երկխոսությունից հրաժարվելու հետ։ Անկարան հայտարարում է, սիրիական ռեժիմը պետք է հաշտվի ժողովրդի և օրինական ընդդիմության հետ։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն այժմ Թուրքամետ խմբավորումների հսկողության տակ գտնվող Հալեպում 10-12 000 հայ է բնակվում։ Երեք հայտնի դարձավ հայերի շրջանում առաջին զոհի մասին, դա քաղաքի 66-ամյա բնակիչներից մեկն էր, որ փորձել էր լքել Հալեպը։ Իրադարձությունների սրընթաց զարգացումն ու կառավարական բանակի խուճապար փախուստը հայերին քաղաքից տարհանելու որևէ հնարավորություն չտվեցին։ Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել, թե ստեղծված իրավիճակում ինչ կարող են ակնկալել Հալեպի հայերը։
Շենտ դահրա բրդան։ բնակարանի ապակիները չարտվեցան, ամբոստուրը գոդրվեցավ։
Հալեպի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանի տունը առավոտյան մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա տեղի ունեցած ավիահարվածից է ցնցվել։ Ապակիները ամբողջությամբ կոտրվել են։ Հարվածի ընթացքում ընտանիքի բոլոր անդամները տանն էին։
Բայց մարդկային վնասներ չկան։
Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Հալեպը, նրա օտանավակայանը գրեթե առանց դիմադրության է անցել իսլամիստական զինված խմբավորումների վերահսկողության տակ։
Առայժմ ներգայիս փաղջում բաները, այս նախանցյալ երկու օրերում արդյոք որոնք դուրս գալուզեցին անձնական բարակաները ելան իրենց անձնական մեքենաներով։
4 տարի առաջ կնքված հրադադարը խախտվեց նոյեմբերի 27-ին, երբ հակակառավարական խմբավորումները լայնածավալ հարձակում սկսեցին, ժամերի ընթացքում գրավելով բազմաթիվ փոքր բնակավայրեր։ Հիմա Հալեպի հատվածում Ասադի ռեժիմը ռուսների օգնությամբ ավիահարվածներ է հասցնում ապստամբների ուղությամբ։ Զարմիկ Պողիկյանն ասում է, Հալեպում հոսանք ընդհատումներով կա, խանութները բաց են, մթերք կա, բայց թե որքան ժամանակ այն կբավականացնի, հայտնի չէ։ Քաղաքում անորոշությունը ժամ առ ժամ ավելանում է, դպրոցները, համալսարանները փակվել են, մարդիկ փորձում են տնից միայն անհրաժեշտության դեպքում դուրս գալ, թեև բնակելի հատվածներում բախումներ չկան։
Ներգայիս ժողովուրդը սպասողական վիճակի մեջ է, զուսպ է, էլեկտրականություն ունի մոտավորապես օրական 12-14 ժամ էլեկտրականություն գա, իրենք ընդդիմադիրները հացի դակնապ կա, իրենք փողոցները հաց կբաժնեն, մեր սրճարանները, վաճառատուները բաց են, սկսան բանալ, մթերք առայժմ գա, բացառաջի գա, օրերուն ինչ վելա չեք գիտեր։
Կառավարական ուժերի ու իսլամիստական խմբավորումների միջև բախումների հետևանքով խաղաղ բնակիչների շրջանում 9 տասնյակից ավելի զոհ կա, բազմաթիվ վիրավորներ, վերջին տվյալով մեկ հայ է զոհվել դիպուկահարի կրակոցից։ 66-ամյա Երվանդ Արսլանյանը, ըստ Գանձասար օրաթերթի խմբագրի, Հալեպից հեռանալիս է վիրավորվել ու մահացել Համայի հիվանդանոցում։
Բան Հալեպեն դուրս գալեմ մեջ վիրավորված էր, ոչ թե Հալեպի մեջ, մեր թաղամասերում մեջ զոհեր վիրավորներ, այդպիսի փախումներ ուղղակի չկան։
Տարբեր գնահատականներով Հալեպում 10,000-ից ավելի հայ կա, ստույգ տվյալներ սակայն չկան։ Արդյոք Երևանը դիտարկում է հալեպահայերին տարհանելու ու Հայաստան տեղափոխելու տարբերակը։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակից ասում են, թե այս պահին անհնար է։ Հովանես Ալեքսանյան, Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի ներկայացուցիչ.
Այս պահին Հալեպ մուտքի հնարավորություն կառավարական ուժերը անգամ չունեն։ Այս պահին տարհանման հնարավորություն գրեթե բացակայում է, բայց եթե դեսպանությունը և կառավարությունը և Սիրիայի կառավարությունը, ինչու ոչ, կարողանան ինչ-որ պահի դրա հնարավորությունը տեսնել, ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում դա միշտ քննարկվում է։ Մենք ունեցել ենք այդպիսի պլան Ուկրաինայի պարագայում, այդպիսի պլան երել անգամ Իսրայելի հայերի պարագայում։
Հովանես Ալեքսանյանի խոսքով այս պահին միայն դեռ տեղեկատվություն են հավաքում Հալեպում ստեղծված իրավիճակի մասին։
Դեսպանությունը աշխատում է և մեր հայրենակիցները նախ և առաջ սիրական գետնի վրա, հողի վրա պետք է կապ հաստատեն դեսպանության հետ ամենատարբեր խնդիրներով, այդ խնդիրները ներկայացնելու կամ աջակցությունը խնդրելու իմաստով։ Սփյուռքի Գրասենյակը իր հերթին ամբողջ իրավիճակային մոնիտորինգ է իրականացնում 24 ժամյա ռեժիմով։ Մենք կապի մեջ ենք մեր անհատների, հաստատությունների հետ և փորձելու ենք այն տեղեկատվությունը, որ ունենք, կիսվենք գործընկեր պետական մարմինների հետ, որպեսզի իրավիճակի վերաբերյալ ունենան ամբողջական պատկերացում։
Սիրիայում Հայաստանի դեսպանատունը Դամասկոսում է, Հալեպում հյուպատոսությունն է, բայց գլխավոր հյուպատոսը արդեն քանի օր է քաղաքում չէ։ Երևանից հայտնում են, թե նորանշանակ հյուպատոս Սարա Ավետիսյանը Սիրիայի արտգործնախարարությունից լիազորագրեր ստանալուն պատակով նոյեմբերի 26-ին բախումներից առաջ մեկնել է Դամասկոս ու չի կարողացել վերադառնալ Հալեպ։ Նա աշխատանքը շարունակում է մայրաքաղաքից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ
Մենջմել վրացական զարգացումների մասին 4-րդ գիշերն անընդմեջ բախումները Թբիլիսիի կենտրոնում չեն դադարում։ Իրադրությունը Վրաստանում սրվեց Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները 4 տարով արկախելու վերաբերյալ Իրակլի Կոբախիձեի հայտնի հայտարարությունից հետո։ Վրացական ոստիկանության տվյալներով կատաղի բախումների ժամանակ բերման ենթարկվածների թիվն արդեն իսկ գերազանցում է 200-ը։ Վրաց ուղափառ եկեղեցին հակամարտող կողմերին կոչ է անում բռնությունների չդիմել, իսկ եվրոպական մի շարք երկրներ նախ և առաջ Բալթյան հանրապետությունները արդեն իսկ պատժամիջոցներ են սահմանում Վրաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հանդեպ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Անակնկալ այցով այսօր
Վրաստանում բողոքի ցույցերի 4-րդ գիշերը ևս անցել է ոստիկանության հետ բախումներով ու ձերբակալություններով։ Ռուստավելի փողոցում հավաքված ցուցարարների դեմ ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ, լուսաձայնային նռնակներ են գիրառվել։ Ոստիկանները նաև բռնություն են գործադրել ցուցարարների նկատմամբ, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը։ Գիշերվա ընթացքում 37 հոգի հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Բողոքի ակցիայի վերջին օրերի ընթացքում ավելի քան 200 ցուցարար է բերման ենթարկվել։ Այսօր առավոտյան բերման է ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել նաև վրացական ընդդիմադիր Գիրչի ավելի շատ ազատություն կուսակցության և հանուն փոփոխությունների կոալիցիայի առաջնորդ Զուրաբ Ջափարիձեն։ Չնայած ոստիկանական կոշտ գործողություններին, Ռուստավելի փողոցից չհեռացող ցուցարարներն ասում են, որ դուրս են եկել եվրոպական ապագայի համար և կեղծված խորհրդարանական ընտրությունների դեմ։
Ես այստեղ եմ շատ պարզ պատճառով՝ պաշտպանելու իմ եվրոպական ապագան և իմ երկրի ժողովրդավարությունը։ Մենք մասնակցել ենք ընտրություններին և դրանք ակնհայտ կեղծվել են։ Մինչ այժմ մենք մեր ուժերի չափով ամեն ինչ արել ենք, որ ցույց տանք մենք եվրոպական ապագային ենք ձգտում և հիմա էլ մենք պետք է պաշտպանենք մեզ, մեր երկիրը, մեր ժողովրդին ու, որ ամենակարևորն է, մեր ապագան։
Մենք չենք ուզում լինել Ռուսաստանի մաս, մենք ուզում ենք լինել Եվրոպայի մաս, մենք պատկանում ենք Եվրոպային։ Մենք ցանկանում ենք լինել զարգացման մաս, մենք ցանկանում ենք լինել կայունության և լավագույն կյանքի մաս։ Այդ իսկ պատճառով մենք կանգնած ենք այստեղ և վտանգում ենք մեր կյանքն ու առողջությունը։ Կարծում եմ, մեր նպատակի համար արժե։
Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր հայտարարել է, որ իշխանությունները ցուցարարների հետ բանակցությունների չեն գնա։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական վիճահարույց ընտրություններից հետո սկսված բողոքի ցույցերը նոր թափառան, երբ Կոբախիձեն հայտարարեց, որ Վրաստանը մինչև 2028 թվականը կասեցնում է Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները։ Մինչ այդ բուն խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ էլ տարաձայնությունները պահպանվում են։ Վրաստանի նախագահն ու ընդդիմությունը, ինչպես նաև Վրաստանի արևմտյան գործընկերները, չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները։ Ընդդիմադիրները նոր ընտրություն են պահանջում, իսկ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է դեկտեմբերի 16-ին, օրերս հայտարարեց, որ կշարունակի նախագահի իր պարտականություններն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նոր լեգիտիմ խորհրդարանը նախագահ չի ընտրել։ Վրաստանի իշխանությունները բացառում են նոր խորհրդարանական ընտրություններն ու հայտարարում, որ գործող նախագահ Զուրաբիշվիլին պետք է լքի պաշտոնը։
Տիկին Սալոմե Զուրաբիշվիլին 4 ուրբաթ է մնացել և նա չի կարողանում համակերպվել այդ մտքի հետ։ Ես հասկանում եմ նրա էմոցիոնալ վիճակը, բայց իհարկե դեկտեմբերի 29-ին նա պետք է լքի իր նստավայրը և շենքը հանձնի օրինական ընտրված նախագահին։
Վրաստանում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը այսօր մեկնաբանել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Ամենաուղիղ զուգահեռները կարելի է անցկացնել ուկրաինական Մայդանի հետ, կամ բոլոր նշանները, որ փորձ է արվում իրականացնել նարնջագույն հեղափոխություն, Վրաստանի իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում իրավիճակը կայունացնելու համար, բայց կրկնեմ, դա Վրաստանի ներքին գործն է, մենք այդ գործերին չենք խառնվում։
Ուշագրավ է, որ տեղի ունեցողը Մայդան է անվանում նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, միևնույն ժամանակ հայտարարելով, որ մինչև 2028 թվականը Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները դադարեցնելու իրենց որոշումը չի նշանակում Վրաստանի եվրոպական ուղուց հրաժարվել։
Ոչ ոք չի դադարեցրել Վրաստանի եվրոպական ինտեգրումը, մենք լիովին հավատարիմ ենք եվրոինտեգրմանը։
Թեև Կոբախիձեն այս մասին հայտարարում է արդեն 4-րդ անգամ, սակայն ցուցարարներին կարծես սա չի համոզում նաև Բրյուսելին։ Մինչ Կոբախիձեն հայտարարում է, որ մինչև 2028 թվականը Վրաստանը կատարած կլինի Եվրամիության պահանջների մեծ մասն ու 90%-ով պատրաստ կլինի ինտեգրացիային, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ են անում Եվրահանձնաժողովին անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառել վրացական երազանքի առաջնորդների նկատմամբ, շեշտելով, որ Վրաստանում ավտորիտար պետության բռնազավթման գործընթաց է ընթանում։ Եվրամիության անդամ Բալթյան երկրները Լատվիան, Լիտվան և Էստոնիան այսօր պատժամիջոցներ են սահմանել և արգելել են իրենց երկրների մուտքը վրացական երազանքի հիմնադիր և պատվավոր նախագահ Բիձինա Իվանիշվիլի և մի շարք պաշտոնյաների համար, նրանց թվում են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարն ու փոխնախարարները, ոստիկանության և հատուկ հանձնարարությունների դեպարտամենտի ղեկավարները։ Միևնույն ժամանակ Գերմանիան այսօր հայտարարել է, որ Եվրոպայի դռները բաց են մնում Վրաստանի համար, բայց կարևորն այն է, որ Վրաստանը որոշի գնալ այդ ճանապարհով։
Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ռոլաֆ Շոլցը անակնկալ այցով այսօր ժամանել է Կիև, այն նույն ժամերին, երբ գերմանական կառավարության ղեկավարն Ուկրաինայի մայրաքաղաքում էր, ճապոնական Կիոդո Ցուսին գործակալությունը հրապարակեց Վլադիմիր Զելենսկու հետ բացառիկ հարցազրույցը, դրանում Ուկրաինայի նախագահ մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է հնչեցրել, մասնավորաբար թերևս առաջին անգամ պատերազմի ողջ ընթացքում, խոստովանելով, որ ուկրաինական բանակը բավարար ուժեր չունի ռուսական զորքերից երկրի գրավյալ տարածք նախ եւ առաջ Ղրիմը ազատագրելու համար։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Անակնկալ այցով այսօր գնացքով Կիև է ժամանել Գերմանիայի կանցլերը։ Այցից առաջ Օլաֆ Շոլցը X-ում գրել է, որ Գերմանիան կմնա Ուկրաինայի ամենաուժեղ աջակիցը։ Իմ այցը համերաշխության նշան է մի երկրի հետ, որն ավելի քան 1000 օր է հերոսաբար պաշտպանում է իրեն անողոք ռուսական ագրեսիայից։ Ուկրաինան կարող է ապավինել Գերմանիային, մենք ասում ենք այնինչ անում ենք և անում ենք այնինչ ասում ենք, գրել է նա։ Զելենսկին և Շոլցն արդեն հասցրել են մասնակցել անօթաչու թռչող սարքերի ցուցահանդեսի, այնուհետև հարգանքի տուրք մատուցել զոհված ուկրաինացի զինվորների հիշատակին, ապա տեսակցել հիվանդանոցում բուժվող ուկրաինացի զինվորականներին։ Շոլցն այսօր բանակցություններ կվարի Զելենսկու հետ և կհայտարարի Կիևին ևս 650 միլիոն եվրոյի սպառազինություն մատակարարելու մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Շոլցի այցն, ասել է, որ ուշադիր հետևում են Կիևից ստացվող նորություններին։
Չէի ասի, թե ակնկալիքներ ունենք այս այցից։ Իհարկե, մենք հետևում ենք բոլոր շփումներին։ Գերմանիան փաստացի շարունակում է Ուկրաինային անվերապահ աջակցության ուղեգիծը։
Հարցին, թե արդյոք Վլադիմիր Պուտինը Շոլցի միջոցով ինչ-որ բան է փոխանցել Զելենսկուն, Պեսկովը բացասական պատասխան է տվել. Սա վերջին 2.5 տարվա ընթացքում Շոլցի առաջին այցն է Ուկրաինա և երկրորդը իր պաշտոնավարման ընթացքում։ Գերմանիայի առաջնորդի այցից առաջ Վլադիմիր Զելենսկին քննադատել էր Շոլցին երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի համար։
Մեր զորքերը բավարար ուժ չունեն Ղրիմը եւ այլ տարածքներ վերադարձնելու համար, սա փաստ է, պետք է դիվանագիտական լուծում փնտրել։
Շոլցի հետ բանակցություններից առաջ Զելենսկին ճապոնական Կիոդո գործակալությանը տված հարցազրույցում բողոքել է Ուկրաինայի զինված ուժերում մարդուժի պակասից և խոսել հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու մասին, գործընկերներից պահանջելով մեծացնել Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը։ Զելենսկին նշել է, որ ռուսական զինուժն առաջ է շարժվում Ուկրաինայի արևելքում, իսկ ճակատում իրավիճակը բարդ է Կիևի համար։ Նաև ասել է, որ Ուկրաինան կկարողանա դիվանագիտական միջոցների մասին մտածել միայն, երբ բավական ուժեղանա, որպեսզի կարողանա զսպել Ռուսաստանին։ Այս հարցազրույցից առաջ էլ Ուկրաինայի նախագահը խոսել էր պատերազմի թեժ փուլին վերջ տալու հավանականության մասին։ Զելենսկու գնահատմամբ դա հնարավոր կլինի, եթե Ուկրաինային առաջարկարվի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին այն տարածքով, որն այժմ գտնվում է Կիևի հսկողության տակ։ Միաժամանակ պնդել էր, որ ռազմական դաշինքին միանալու առաջարկը պետք է տարածվի երկրի բոլոր մասերի վրա, միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Ռուս-ուկրաինական ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տրագի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Լոռու մարզ նոյեմբերի 29-ին Վանաձորում գտնվող գազալցակայաններից մեկում պայթյուն էր տեղի ունեցել մեկ մարդ վիրավորվել էր այս գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է սակայն այսօր արդեն հայտնի է տեսչական մարմինն այս գազալցակայանը այցելել էր պայթյունից ընդամենը 24 ժամ առաջ Կարինե Սիմոնյանին լսենք
Վանաձորի գազալցակայաններից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի ու դրանից բռնկված հրդեհի պատճառով լցակայանի մեկ աշխատակից դեռևս ծանր վիճակում է։ Բուժում է ստանում այրվածքաբանության կենտրոնում դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է հարուցվել։ Քննիչների նախնական կասկածներով ճնշակի ու գազակուտակիչների շինությունում պայթյունը եղել է շինարական կամ այլ աշխատանքների ընթացքում անվտանգության կանոնների խախտման հետևանք։ Թե ինչ շինարական կամ այլ աշխատանքներ են իրականացնելիս եղել երեկոյան ժամ իննի մոտակայքում քնչականից չեն հայտնում։ Միայն նշում են, որ փակել ու կապարակնքել են գազալցակայանի ճնշակի շինության մուտքի դռները անհրաժեշտ փորձաքննության համար։ Մեկ մարդու խոր այրվածքների պատճառ դարձած գազալցակայանը Ռաս Մարի ընկերությանն է պատկանում։ Ընկերության սեփականատերը պետական ռեգիստրի տվյալներով Արմեն Մխոյանն է, որ Վանաձորում հայտնի է Սեզամի Արմեն անունով։ Այստեղ գործող գրեթե բոլոր գազալցակայաններն իրենն են։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական Արմենից ազատությանն ասացին պայթյունի նախորդ օրը այս լցակայանում պլանային ստուգումներ են իրականացրել պարզելու պահպանված են այստեղ հրդեհային անվտանգության կանոնները թե ոչ մինչ ստուգումների արդյունքները հայտնի կդառնային հաջորդ օրը գազալցակայանը պայթել է տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանն ազատությանն ասաց ստուգումների ընթացքում պարզել են որ չնայած լցակայանը տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության դրական եզրակացություն է ստացել բայց տեսչականի նախկինում արձանագրած թերությունները հրդեհի նախորեին վերացված չեն եղել
Մասնավորապես դրանք վերաբերվում են գազալցակայանի եւ հարակից շենքշինությունների միջև պահանջվող նվազագույն միջտարածությունների պահպանմանը, իրեն պատկանող շենքշինությունների միջտարածությունները պահպանված չեն եղել, նաեւ էլեկտրամատակարարման սխեմայի հետ կապված խնդիրներ ենք արձանագրել ու արձանագրվել է, որ սարքավորումները ավտոմատ չեն անջատվում, Եվ հաղթումներից մեկը կոմպրեսորային կայանում տեղադրված չեն եղել գազի վտանգավոր կոնցենտրացիայի ազդանշանման սարքեր։
Արդյոք արձանագրված այս թերությունները կարող էին մեկ օր անց հանգեցնել պայթյունի ու հրդեհի տեսչական մարմնից ու քնչականից դեռևս եզրակացություններ չեն անում։
Այսինքն պայթյունից մեկ օր առաջ այս հաղթումները արձանագրված է եղել տեսչական մարմնում հաղթումների հիմքով իրականացվել է վարչական վարույթ, որտեղ արդեն պետք է քննարկվեր գազալցակայանի հետագա շահագործման հարցը։
Այսօր ռազմարի ընկերության տնօրեն Վահան Պապոյանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, ասաց կխոսեն, երբ իրենց գազալցակայանում արված ստուգումների մասին գրավոր փաստաթուղթ ունենան։
Երբ որ տական արձանագրությունը ես կտեսնեմ, նոր կարող եմ պատասխանել, ես նմանատիպ արձանագրություն չեմ տեսել, ոչ մի սպիտակ չեմ տրագել, հաղթումներ չկան։
Անցած տարի էլ նույն օրինակ պայթյուն էր տեղի ունեցել Վանաձորի մեկ այլ գազալցակայանում։ Երեք աշխատակից էր այրվածքներ ստացել պետական ռեգիստրի տվյալներով, այդ գազալցակայանը նույնպես Վանաձորցի Սեզամի Արմենինն է։ Դեռ անցած տարվա այս պայթյունից առաջ տեսչական մարմինը գազարտ ընկերությանը տուգանել էր 1 միլիոն դրամով այն բանի համար, որ գազալցակայանը շահագործվել է առանց արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցելու։ Ընկերությունը մինչդեռ դատի է տվել տեսչական մարմնին, միջդատարանը վճիռ կկայացնի, լցակայանը շարունակում է գործել դատական նիստերի ընթացքում ընկերությունը պնդել է, որ արձանագրված խախտումները վերացրել են։ Տեսչական մարմնից այսօր ազատությանն ուշագրավ տվյալներ փոխանցեցին։ Անցած տարվա օգոստոսից 215 բենզագազալցակայաններում ստուգումներ են արել ու բոլորում էլ առանց բացառության խախտումներ արձանագրել։ 83-ի մասին գործնեությունը դադարեցնելու որոշումներ կան, 58-ն արդեն ապամոնտաժել են։ 26-ի դեպքում ընկերությունները դատարաններում բողոքարկել են տեսչականի որոշումները։ Այս տարվա ամռանը հուշկու պայթյուն եւ հրդեհ էր եղել նաեւ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին գործող գազալցակայաններից մեկում, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կուսակիցներից մեկի անվան հետ է կապվում։ Քնչական կոմիտեից ասացին, դեռ քրեական վարույթի մասին տեղեկություններ չեն կարող տրամադրել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Hello.
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։